website.
Pusti priču.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Između ostalog, danas u narednom satu pričamo o tome šta predviđa radna verzija teksta ustavnih izmena koje se odnose na pravosuđe. Zbog čega neka predložena rešenja kritikuju strukovna udruženja. U kakvoj atmosferi se vodi rasprava o izmenama Ustava u toj oblasti. Gosti talasanja će biti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Želim vam dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program radija.
Bad decisions, I block out the news, turn my back on religion, don't have no degree, I'm somewhat naive, I made it this far on my own, but lately that shit ain't been getting me higher, I lift up my head and the world is on fire, there's dread in my heart, and fear in my bones, and I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Maybe I'll pray. I am never believed in, you know, but I'm gonna pray. In the Bible,
no.
I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I sit here today. And I'm gonna pray. Maybe I'll pray. Pray for a glimmer of hope. Maybe I'll pray. Maybe I'll pray. Never believe.
pray. I never believed in you, no, but I'm gonna pray.
Je 11 časova i 9 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U studiju naše gosti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
I Lazar Lazović iz Udruženja tužilaca Srbije. Dobar dan, hvala i vama.
Dobar dan.
Nešto kasnije uključit ćemo i profesora ustavnog prava, gospodina Vladana Petrova. Naravno, zvali smo i predstavnike Ministarstva pravde. Rekli su da danas nisu u prilici da pošalju adekvatnog predstavnika tog ministarstva. Ponovo razgovaramo o izmenama ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Pre nekoliko dana izašao je nacrt, da bude precizna, radna verzija teksta tih ustavnih izmena. I opet, evo, gotovo godinu dana od kad je započeta ova priča, velike polemike i čini mi se nikad burnije u stručnoj javnosti nego ovih dana. Zbog čega, gospođo Boljević, čini mi se da ste vi jedan od oštrijih kritičara?
Pa, Boga mi, ovog puta mogu da kažem da je tu stručna javnost ujedinjena. Koliko vidim, ministarstvo kaže da ima stručnjaka koji misle da je sve ovo dobro, ali mi ih ne čujemo. Ovo koliko mi čujemo, i Visoki savjet sudstva i Vrhovni kasacioni sud i Udruženje sudija tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Asocijacije sudijskih pomoćnika, kao i građani koji do sada udruženi u Beogradski centar za ljudska prava u JUKOM i različite druge nevladine organizacije, u stvari zajednički govore da je ovo, ma ne jedan, nego nekoliko koraka unazad.
Ono što je bio osnovni cilj, da pojasnim prosto slušalcima, to je da se smanji, ako mogu krajnje jednostavno, smanji politički uticaj na pravosuđe.
Tako je, bilo je potpuno jasno da to treba da bude samo meta, da kažem, zakonodavca, odnosno ustavotvorca, i trebalo je samo u nekoliko stvari otkloniti politički uticaj, znači da se ne biraju sudije u skupštini, da se ne biraju predsjednici sudova u skupštini, da se u skupštini ne biraju članovi Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, i da se dovedu na rangu ustava razlozi zbog kojih sudija može biti razrešen. Samo to. Međutim, i moram da kažem da je ranije formalna radna grupa koja je, čiji sam i ja član bila, 2014. godine uradila pravnu analizu ustavnog okvira, dala je. Međutim, ministarstvo je tu pravnu analizu sklonilo od očiju javnosti. Onda je predsjednik te radne grupe, koji je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog savjeta sudstva, u novembru 2016. ipak organizovao jedan sastanak na koji je pozvao sve predsjednike sudova u Srbiji, gde se videlo da postoji u stvari nepodeljena podrška toj analizi. Ali i pored toga opet je to stavljeno u zapećak i sada dobijemo jedan tekst koji nije, da tako kažem, ne omogućava eliminaciju političkog uticaja iz pravosuđa, nego je instalira samo na neke različite načine.
Šta konkretno kritikujete i da li ste pronašli nešto pozitivno? O tome ćemo naravno nešto kasnije. Šta kažu, gospodine Lazoviću, u Udruženju tužilaca Srbije?
Pa, smatramo da ovakav nacrt ne vodi u dobrom pravcu i da se možda ponovo propušta prilika da se izvrši stvarna depolitizacija funkcionisanja tužiloštva. U suštini, smatramo da ovima se ne izlazi u susret zahtevima Venecijanske komisije i u onom pravcu koji nas vodi poglavlje 23 i akcioni plan, odnosno da se ovim zapravo vrši relokacija političkog uticaja, on dobija drugačije dimenzije, drugačije oblike, ali suštinske depolitizacije nema, i ovo je prosto jedan možda i logični sled događaja vezano, dakle, za javne rasprave takozvane koje su se vodile u vezi s ovim nacrtom, a koje su strukovno udruženja u jednom momentu pretežnim delom napustila, imajući u vidu, dakle, da predlozi koji su tamo izneti, to sad možemo vidjeti i po ovoj radnoj verziji, u suštini nisu uvažena i prosto je bojazan da neki od ovih odredaba zapravo mogu biti nešto drugačiji ili modifikovani elementi kontrole i uticaja daljeg na funkcionisanje pravosuđa u celini, i zbog toga ćemo dati naše primedbe i kritike u očekivanju da će se kroz javne rasprave koje su zakazane nadalje
4 su u javne rasprave, ministarka je najavila i trajeće do 8. marta.
Jeste, da će biti prilike, znači da struka iznese svoje argumentovane kritike i da vidimo da li u nekoj finalnoj verziji ovaj nacrt može biti nešto bolji i uz veće uvažavanje onih predloga koji su došli od strane velike većine strukovnih udruženja.
Spomenuli ste poglavlje 23, ono što je takođe bilo, čini mi se, više nejasno mojim kolegama nego predstavnicima pravosuđa, vi me ispravite ako grešim, to je da su ovi ustavni amandmani rađeni u saradnji sa nekadašnjim članom Venecijanske komisije koji sada radi ispred Saveta Evrope, Jamesom Hamiltonom, i on nije imao primedbe. A stalno se pozivamo i na poglavlje 23 i na Venecijansku komisiju koja je u ovoj oblasti za nas važna.
No da, mi smo bavišteni o tome da je gospodin Hamilton uzeo učešće, međutim vidjet ćemo šta je zapravo suština ovakvih amandmana i da li ono što je danas pred nama nešto što zapravo može proći neku konačnu ocenu Venecijanske komisije, obzirom da bi nakon javnih rasprava neki finalni predlog uz eventualne izmene ponovo išao Venecijanskoj komisiji na ocenu kako bi se uopšte išlo dalje, dakle, u neki proces usvajanja i izmene ustava.
Kako vi, gospođo Boljević, objašnjavate da primedbe nije imao spomenuti gospodin koji je nekada bio u Venecijanskoj komisiji?
On je po ugovoru o delu angažovan, jel? On je penzioner čovek i ja bih rekla da ovde dosta da se on predstavlja u nekom formalnom smislu. On je za mene freelancer, što bi se reklo ovde, u ovoj situaciji. Drugo, ne bi bili ni prvi ni poslednji put da vidimo da je pravosuđe u Srbiji moneta za potkusurivanje nekih većih interesa između Srbije i Evropske unije. I treće, moram da kažem da nisam sigurna šta je Hamilton video od teksta. Nisam sigurna da je on imao predstavu kakav je srpski sistem do sada imao pravosudni, postojao, i da li je prevod koji je on dobio odgovara ovom prevodu, ako ga je dobio.
Ovo su negde ozbiljne, ako mogu već da ih nazovem, i optužbe. Ako
ne,
govorimo,
ne, to nisu optužbe, to su moje razmišljanja. Jer ne bi bilo prvi put da dođe da se neko izgubi u prevodu, što bi se reklo. Tako da nisu nikakve optužbe, samo prosto iznosim, pošto mi nemamo nikakvih podataka, ja iznosim svoje razmišljanje.
Imali prilike da se sretnete? Ne?
Imala sam prilike, imali smo prilike mi da se sretnemo sa gospodinom Hamiltonom u tom momentu kad smo razgovarali i bilo nam je, delovalo je kao da razume o čemu govorimo. Ali ako je dao zaista saglasnost na ovakve vrste izmjena ustava, onda mi nije jasno kako je moguće taj salto mortale logički da je napravio. Imam još jednu stvar da kažem, a to je da se kod nas mišljenja Venecijanske komisije shvataju kao jedini izvor standarda za pravosuđe. Venecijanska komisija je samo jedna od tela koje piše neke od dokumenata koji su standardi za pravosuđe.
O važnosti Venecijanske predlažem da nastavimo, bilo je tu i još nekih komentara, a sasvim sigurno da ima značaja i njihov stav, no na telefonskoj liniji u ovom trenutku imamo profesora ustavnog prava Vladana Petrova. Profesore, dobar vam dan.
Dobar dan.
Žao mi je što niste danas mogli da budete ovde u studiju, ali pretpostavljam da ćemo i ovako u narednih nekoliko minuta moći da postavimo određena pitanja, a vi kao profesor ustavnog prava i neko ko se bavi obrazovanjem mladih da odgovorite ono što jeste zanimljivo. Pre početka ovih izmena ustava u delu o pravosuđu bila je formirana i Komisija za sprovođenje nacionalne strategije za reformu pravosuđa. Čini mi se da ste i vi činili radnu grupu.
Da vas prekinem, Komisija za sprovođenje strategije reforme pravosuđa je telo koje je imenovano 2013. i koje još uvek funkcioniše. Njen mandat ističe upravo ove 2018. godine i u okviru te komisije relativno brzo po početku njenog rada, mislim negde krajem 2013. formirana je radna grupa za izradu izradu analize, kako je to tako nazvano, malo nezgrapno, ustavnog okvira o pravosuđu. Radnu grupu sačinjavali su praktično svi predstavnici same Komisije za sprovođenje strategije reforme pravosuđa, drugim rečima Na njenom čelu je bio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, a predstavnici izvršne vlasti, sudske vlasti, predstavnici Društva sudija Srbije, advokature, dakle praktično svi. I ona je za divno čudo relativno brzo došla do jednog teksta koji smo nazvali nacrtom analize i koji je u jednom periodu bio dosta aktuelan. O tome sam ja često u medijima i na skupovima govorio. Da skratim priču o ovom delu, ta analiza ustavnog okvira činilo se da je jedna zajednička platforma upravo svih onih koji su, da tako kažemo, činioci ili subjekti, relevantni subjekti u procesu reforme pravosuđa u Srbiji.
I šta je, profesore, od te platforme ostalo, jer ovolike kritike ne znam da li ste očekivali i kako ih vi zapravo objašnjavate?
Pa ja sam rekao da u ovom trenutku nisam spreman da se uključujem u komentarisanje onoga što su neposredno rješenja ovog radnog teksta, nazovimo ga nekakvim prednacrtom ustavnih amandmana o pravosuđu, ne bar u ovom trenutku. Ja ne mogu da kažem zbog čega sama ustavna analiza nije doživela, da kažemo, neku svoju drugu, činilo se logičnu fazu, a to je da ona bude pretvorena u odgovarajući nacrt ustavnih normi. Prosto to je verovatno pitanje za političare. Ja jedino mogu da kažem da je ona bila jedan dobar pokazatelj da se bar u jednom trenutku predstavnici izvršne i sudske vlasti mogu, čini mi se, oko ključnih stvari dogovoriti.
Profesore, spomenuli ste i sami politiku. Koliko je u ovoj priči zapravo umešana i upletena politika?
Znate kako, kao neko ko je isključivo profesor ustavnog prava, kao neko ko nikada nije bio aktivan u politici, pa ni sada također, ne mogu da kažem koliko je politika umešala svoje prste, ali jedna od osnovnih mojih teza jeste da politička vlast, pre svega oličena u izvršnoj vlasti, zaista mora da bude jako spremna da se odrekne nekih svojih, da tako kažem, uobičajenih pretenzija, da uspostavi na vidljiv ili manje vidljiv način punu ili skoro punu kontrolu nad radom sudske vlasti. Također, ja to govorim i za predstavnike sudske vlasti, predstavnici sudske vlasti nekada znaju da preteraju u svojim nastojanjima, sasvim legitimnim, ali nekad preteranim nastojanjima, da nezavisnost sudstva doživljavaju kao apsolutnu kategoriju. Dakle, ključna reč je kompromis, nije to ništa novo, ali prosto jeste novo za Srbiju u onom delu koji se odnosi na postizanje kompromisa i na njegovu dalju realizaciju. Za svaku promenu Ustava, a za ovu pogotovo kad je o pravosuđu reč, koja nije čisto tehničko ili čisto stručno pitanje, nego je svakako i pitanje odnosa politike i prava, potrebno je postići kompromis između predstavnika izvršne i sudske vlasti.
Ja sam vas ovde onda potpuno... Izvolite.
Samo bih htio da dodam, vi ćete možda još neko pitanje postaviti. Htio bih da dodam još samo dve, tri stvari, vrlo kratko. Čuo sam samo deo izlaganja poštovane koleginice Boljević o članu Venecijanske komisije i njegovoj ulozi, Hamiltonu i tako dalje. Ja ne želim da ni u kom slučaju obezvredim ono što je koleginica Boljević rekla, ali ne treba se baviti pojedincima, ne treba se baviti uopšte pojedincima, pa ni Hamiltonom, članom Venecijanske komisije i njegovom ulogom. Zašto? Građani Srbije treba da znaju. Mi imamo Ustav, mi imamo proceduru propisanu Ustavom i mi imamo zvanične organe, zvanične subjekte, ajde tako da kažem, koji učestvuju u procesu promjene Ustava. Venecijanska komisija je samo savjetodavno telo. Ona niti može da piše Ustav, niti to ona želi, nekakvi uslovno rečeno standardi Venecijanske komisije, to je koleginica Boljević rekla, imperativnog karaktera, jedan od osnovnih principa, koliko ja mogu to da vidim, jeste da Venecijanska komisija funkcioniše na principu jedinstva u različitosti. Nezavisnost sudstva se može doseći putem različitih ustavnih i pravnih instrumenata i naročito putem onoga što mi još uvijek u Srbiji, još od 90. godine pa na ovamo, nemamo u dovoljnoj meri, a to je odgovarajuća politička, pravna i ono što ja imam često običaj da kažem, ustavna kultura.
Hvala vam, profesore, najljepše na ovom uključenju. Meni je zaista žao što danas niste bili direktno ovde u studiju. Bilo bi i još pitanja, ali sam sigurna da će se o ovom problemu i u narednim danima i mesecima razgovarati, pa bit će prilike i da se ponovo ovde vidimo. Gospođo Boljević, čini mi se da nešto želite da prokomentarišete, pa da krenemo...
Da se bavim principima i argumentima nego ljudima, i u tom smislu nije moje bavljenje gospodinom Hamiltonom bilo na ličnoj osnovi, nego je bilo zbog toga što ga vlast upotrebljava kao izvor legitimiteta za ove ustavne promjene i praktično preko njega ona govori da je Venecijanska komisija ovakve amandmane odobrila. Zbog toga ja to kažem.
Ali moramo istine radi da se podsjetimo da je svaka vlast, kada se govori o pravosuđu, tako toga je. Se odlično seća, vrlo volela da ističe značaj Venecijanske tako komisije je. I da može da daje
ali
i
samo
veće...
Jednu, mm-hmm. Samo jednu prostu stvar da kažem. Recimo, još je Dušanov zakonik iz 1347. godine, pre 700 godina, rekao da sudija ima da sudi po zakonu, a ne u strahu od carstva mu. A mi sada imamo situaciju da je u ovom zakonu izostavljena uvek postojeća, još od 19. veka pa na ovamo, postojeća zabrana vršenja političkog uticaja na sudiju. Pa kako to gospodin Hamilton misli, ili kako to Venecijanska komisija, ili kako to naš predlagač može da misli da je baš potrebno da tu zabranu izbacimo iz Ustava?
Gospodine Lazoviću, i profesor je spomenuo Dragomira Milojevića, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, a i sam savet se oglasio, i gospodin Milojević, bilo je nekih pozitivnih, da kažem, osvrta, ali i kritika, koje se pre svega odnose na sastav, na pitanje ko su istaknuti pravnici i na nadležnosti. Pa bih vas ja, koliko znam, to su i vaše primedbe, zamolila što jednostavnije da pojasnite zapravo o čemu je reč.
Pa jedna od primedbi koja jeste nesporna, to je budući predloženi sastav Visokog saveta tužilaca, odnosno Visokog saveta sudstva. Konkretno kada se radi o ovom nacrtu, predlog jeste dakle da sastav budućeg sastava Visokog saveta tužilaštva čine 4 zamenika javnih tužilaca, 5 istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe. I ono što u prvi mah jeste jedna ozbiljna primedba jeste to da se broj tužilaca u ovako koncipiranom Visokom savetu tužilaštva smanjuje. Dakle, za razliku od postojećeg ustava koji je propisivao da faktički 7 tužilaca ima većinu u sadašnjem državnom veću tužilaca, dakle koje broj 11 članova, mi ćemo u novom sastavu imati jednu disproporciju u smislu dakle da će u njega ući samo 4 zamjenika javnih tužilaca, a sa druge strane imat ćete zapravo 7 lica koje će u taj sastav ući faktički preko Narodne skupštine, imajući u vidu da se Vrhovni javni tužilac bira u Narodnoj skupštini, da 5 istaknutih pravnika bira Narodna skupština.
Ali vas više nema predloga vlade, pa se to čini kao korak napred.
Nema tu sada predloga vlade, međutim sad se postavlja pitanje da li na ovaj način zapravo došlo do depolitizacije u smislu da skupština dakle više se neće izjašnjavati u ovom smislu dakle da bira, međutim to će činiti telo u kojem dominantnu ulogu imaju upravo ona lica koja su poslata od strane skupštine, odnosno koja su na taj način formirala dakle jednu većinu. Doći ćete u jednu paradoksalnu situaciju dakle da imate Visok savet tužilaca u kome su tužioci manjina. I onda se postavlja pitanje, dakle, da li je to zbog čega se jedan dostignuti nivo kapaciteta smanjuje, zbog čega dakle se smanjuje broj tužilaca u tom savetu i da li je to iskorak u pravom smeru. Tim pre što, kažem, postoje određene nejasnoće i to je jedna od prvih primedbi koje vidim da je široko, da kažem, istaknuta od strane strukovnih organizacija, a to je pitanje dakle istaknutih pravnika, ko to može da bude, pod kojim uslovima, to će, pretpostavljam, biti eventualno razrada na nivou zakona. Međutim,
zanimljivo je da i Visoki savet postavio isto pitanje kao i vi, da su se oglasili, ako se ne varam, utorak.
Jeste, zato što vidite, u postojećem ustavu vi takođe imate u Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca, imate predstavnika advokature i predstavnika profesure, gde se kaže da to su ugledni stručni lica koji imaju 15 godina iskustva u struci. Predlog udruženja tužilaca je bio da ovaj Visoki savet čini 7 tužilaca, a zatim 4 istaknuta i ugledna pravnika koji bi imali 15 godina minimuma iskustva u struci, od čega bi bio jedan advokat, drugi sudija, kao da kažem jedan vid transparentnosti učešća suda, čak u Visokom savetu tužilaštva, i jedan predstavnik organizacije civilnog društva, u smislu dakle daljeg otvaranja funkcionisanja tog Visokog saveta. Ovo što smo dobili predstavlja, što se tiče udruženja tužilaca, jedan korak unazad i postavlja se zaista pitanje da li se ovo sa pravom i može nazvati Visoki savet tužilaca, u kome su oni manjina, pri čemu u samoj raspravi, odnosno konsultacijama koje su vođene, mi smo više puta isticali da nema primjera dakle da postoje ovakva tela u kojoj su tužioci manjina.
Osim za tužioce, ovo je pitanje sporno i za sudije, tačnije za Društvo sudija Srbije. Ko su zapravo istaknuti pravnici i šta je to taj zlatni glas? Bili ste vrlo i vi glasni po tom pitanju.
Treba prvo razumjeti šta su ta sudska tela, Visoki savjet sudstva i Državnog veća tužilaca. Ne postoje ta, i to je tačno, i Ministarstvo pravde uvek to govori, ne postoje ta sudska tela svugde. Ne postoje u Austriji, ne postoje u Nemačkoj, a to su ipak funkcionalne demokratije, jel? Pa se postavlja pitanje da li baš mora. Međutim, Savet Evrope, kada je pao Berlinski zid i kada je trebalo što brže integrisati države bivšeg socijalističkog bloka u pravnu kulturu Zapadne Evrope, ustanovilo jedno telo, konsultativno veće evropskih sudija, u koje ulazi po jedan najviši sudija iz svake države članice, znači 4-7 sudija ima, i to konsultativno veće evropskih sudija je trebalo u stvari da formuliše šta bi se smatralo poželjnim pravosudnim standardom koji bi trebalo ta društva i sva društva evropska u međuvremenu da uspostave. Pa su između ostalog oni rekli, Visoki savjet sudstva treba da bude sudsko telo nezavisno, koje bi štitilo nezavisnost sudija.
Ali,
i sudova.
Ali, Boljević, koliko puta smo i u talasanju, odnosno vi ste govorili, upravo da nema nezavisnosti i samog Visokog saveta sudstva
po
brojnim pitanjima.
To je tačno, ali da vam kažem nešto, to je jedan proces. To je proces izgradnje institucije. Visoki savjet sudstva je ustav ušao tek 2006. godine i apsolutno je tačno da on nije na najbolji način odgovorio, najblaže rečeno, svojim ustavnim ulogama, ali je, kako da kažem, korak po korak su se te stvari popravljale, posebno u Državnom veću tužilaca. Problem je u tome, znači, što ta tela treba da budu tampon koja neće između izvršne vlasti, odnosno između političke vlasti, izvršne i zakonodavne, i sudske vlasti, koja će da štiti sudstvo toga. I u to telo treba da ulaze ljudi kojima sudstvo ili tužilaštvo poklanjaju veru, jer to telo odlučuje o njihovoj sudbini, o njihovom napredovanju, o njihovom izboru, o njihovom razrešenju, o raznoraznim stvarima. Sada mi dobijamo tela koje u stvari nisu sudsko, ni tužilačko. Mi dobijamo telo koje je mala skupština, zato što će kod tužilaca većina u tom telu da bude oni koji izabira vladajuća partijska koalicija, i to po veoma čudnoj većini. To nije dvotrećinska većina, nego je većina od 5/9, taman otprilike koliko vladajuća koalicija ima poslanika, dok recimo je standard da ako se bira neko iz parlamenta, jedan uvek bude iz opozicije.
Jel vas između ostalog i zbog toga brinu istaknuti pravnici i taj zlatni glas?
Pa kako da me ne brinu, ne mene, nego kad kažem brine svakog sudiju.
Ne mislim lično, naravno.
Brine svakog sudiju. Zašto je moralo da se briše 15 godina iskustva u struci? Pa to je minimum koji bi trebalo da ima neko ko bi trebalo da bude istaknuti pravnik. Ne možeš ti da budeš istaknuti pravnik posle završene pravosudne akademije. Kakav je, mislim, to uopšte nema. A pazite još u što se to pretvorilo, te male skupštine, umjesto da budu branioci sudijske nezavisnosti, iz Visokog savjeta sudstva je izbrisana funkcija da garantuje sudijama nezavisnost, samo sudovima. A do sada je to imalo. A drugo, Visoki savjet sudstva po ovakvom konceptu kako je predložen, može da donese svaku odluku o izboru sudije najnižeg suda do Vrhovnog suda, o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, a da u tom savjetu ne glasa ni jedan sudija za tog predsjednika. Samo politički predstavnici, jer oni imaju, njih je pet, predsjednik je uvijek neko ko je politički predstavnik, predsjednik savjeta, i on ima zlatni glas. To u skladu sa demokratskim principima, mislim, tu sam cinična, jel? To znači da ima dva glasa. Prema tome, njih petoro imaju šest glasova i odluke donose većinom samo ako je dvoje sudije prisutno.
Ako se iz rada isključuje Narodna skupština, čini mi se da je ostalo nejasno.
Ne
isključuje, da li ministar
se
pravde može da bude član ili ne? Ministar,
samo da vam
pravde
kažem,
dobro,
ne isključuje se Narodna skupština. Ne postoji ustavna zabrana u ovim amandmanima da ministar pravde, predsjednik Republike, bilo koji ministar koji je pravnik, a proglasit ćemo ga istaknutim, ne bude u članstvu Visokog savjeta sudstva. Znači, to je samo formalno, on je do sada bio član po položaju, ministar pravde, sada se ne kaže da ima članova po položaju, nego oni članovi koje bira skupština, ali to ne znači da ministar pravde ne može da bude član. A mislim, ne znam šta je gore, da li da ministar pravde bude u članstvu Visokog savjeta sudstva ili da bude neki mladi pravnik kome je ministar pravde šef. To je još gore.
11:36, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti talasanja Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja tužilaca Srbije. Ostanite uz nas.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Gdje god da se nalazi, švit, super brzi kućni stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mjesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP, druga priča.
Suska se suska, da ja volim Ruska.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Drugi album grupe Vladari. Planeta izgubljenih snova u izdanju PGP RTS-a.
Vrati se
u prodaji.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja tužilaca Srbije su naši današnji gosti. Razgovaramo o tome zbog čega su neka predložena rešenja iz radne verzije teksta ustavnih izmena izazvala buru pre svega u stručnoj javnosti i strukovnim udruženjima. Vaš prvenstveni komentar je bio da se, ako sam dobro razumela, negde pošlo korak dva unazad umesto unapred, umesto da se zapravo pravosuđe oslobodi uticaja politike. O tom uticaju politike neke vaše kolege su u ovom studiju govorile da ono postoji još od 45. godine. Sećamo se i da su slične primjedbe bile na Ustav iz 2006. pa onda toliko puta spominjana Venecijanska komisija je osporavala neke delove iz Ustava koji upravo omogućavaju politički upliv. Meni je jedna izjava relativno nedavno data privukla dosta pažnje. Rekao je, odnosno dao je Zoran Balinovac, savjetnik ministarke pravde. On kaže da je zavisnost sudstva je kod nas fetišizirana, to je ideološki mit, rasprava o nezavisnosti iznendrila je sudijske jurišnike koji se ponašaju kao da su iznad svega. Gospodine Lazoviću, kako vi objašnjavate ovakve kritike, mogu reći donekle i vaših kolega koji su s druge strane? Do te nezavisnosti nikako da se dođe, rekoh još od 45.
Znate šta je bilo izjava, to je bio skup u Nišu i moram da nešto primetim, i tada je bila rasprava o tome, znači i što se tiče zamenika javnih tužilaca, i što se tiče sudija, i što se tiče javnih tužilaca, to su znači lica koje su izabrana svoje funkcije glasovima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. I znači, Narodna skupština je svojim glasovima te ljude poslala, da kažem, u sudnice. I otuda ta kritika koja je dolazila sa raznih strana, mogli smo da vidimo i da je pravosuđe u celini nesposobno, korumpirano, da se sudi u interesu određenih grupa i slično. Postavlja se zaista dobro pitanje, ako je to zaista tako i ako te primedbe dolaze od predstavnika različitih drugih grana vlasti, kakva je onda u svemu tome bila uloga Narodne skupštine? Dakle, zašto je Narodna skupština takve kandidate prosto poslala u sudnicu? Sama situacija se dodatno komplikuje time što, kažem, taj proces depolitizacije, čak i ako zaključimo da učešće skupštine u tom smislu nije bilo odgovarajuće i da su zahtevi da se izmesti ona iz celog ovog procesa, postavlja se pitanje, dakle, upravo dalje ovih sastava i te mini koncentracije. Znači, sada ćete o izboru sudija ili zamenika javnih tužilaca, umjesto da o tome odlučuje 250 narodnih poslanika koji imaju ispred sebe biografije, koji mogu da javno iskritikuju, mogu da kažu šta god smatraju o određenom kandidatu, sada će umjesto tih 250 poslanika u ove savete ući pet istaknutih pravnika koji dolaze izabrani, odnosno postavljeni od strane skupštine, tako da se sada vrši koncentracija. Sada čak ni 250 ljudi neće raspravljati o tome.
Zar
da li...
Zar u Ustavu ne stoji, izvinjavam se, da sudije ne smeju da budu politički opredeljeni?
A to uopšte nije sporno, ali kažem...
Pa kako se onda ovo provlači? To je jedno laičko pitanje.
Takav je postavka i Ustava sadašnjeg i ovoga što se sada ovde predlaže, da evidentno, dakle, da se Narodna skupština ne isključuje iz tog procesa i u tom smislu ne znam da li su zadovoljeni oni kriterijumi i one želje da se zapravo dođe do određene depolitizacije. I moram da kažem, nije ovo pitanje samo sastava, ovo je pitanje i ulaska u ove nacrte i Pravosudne akademije, dakle, još jednog sistema koji će imati svoj uticaj, dakle, na prvi izbor sudija i zamjenika javnih tužilaca, a gde je već iznete niz kritika u smislu, dakle, da ta institucija, ukoliko će učestvovati na bilo koji način, da li svojim ocenama, dakle, korigovati i upućivati na to ko će biti izabran, ko će postati polaznik akademije, i kakve će obuke proći, da li ona može da učestvuje na taj način, imajući u vidu dakle, da ona sama po sebi ne nosi neke atribute nezavisnosti u smislu dakle, da je za nadzor nad zakonitošću te institucije nadležno ministarstvo pravde i da se u upravnom odboru te institucije nalazi između ostalog i tri člana koje postavlja Vlada Republike Srbije od koje je jedan državni sekretar. A tematika uticaja se, da kažem, korigovala, ali moram da primetim da od 2010. godine, pa evo 8 godina unazad, imali smo Visoki savet sudstva, imali smo Državno veće tužilaca u kojoj su sudije, odnosno tužilaci činili većinu. Ali polovinu tog vremena, dakle do 2014. godine, ste imali Zakon o pravosudnoj akademiji koji je ograničavao i suspendovao nadležnosti Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, što je nalaženje Ustavnog suda Srbije koji je kasirao odredbe tog zakona. Nakon toga, znači pola od ovih 8 godina smo proveli u situaciji da ti saveti sa sve većinom nad svojom glavom imaju zakon izglasan na predlog Ministarstva pravde u svojoj Narodnoj skupštini koji suspenduje i ograničava sudije i tužioce koji su bili većina u tom savetu da u potpunosti, da kažem, svoje nadležnosti sprovode, a od septembra 2016. odnosno od decembra 2015. godine imamo Zakon o javnom tužilaštvu i Zakon o sudijama koji se također nalazi pred Ustavnim sudom upravo zbog toga što se smatra da i on ima odredbe koje utiču na to da se Pravosudna akademija, odnosno ocena sa Pravosudne akademije involvira u čitav proces, tako da možete imati i Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva u kojem dominantnu većinu imaju sudije ili tužioci, ali ako imate zakon koji je naravno Visoki savet i Državno veće dužno da poštuje kao državni organ, koji suspenduje određene nadležnosti i upućuje na to ko će biti predložen, mi ponovo možemo govoriti o tome dakle, da se formalno i neformalno izvršna i zakonodavna vlast na određeni način postavljaju prema radu ovih organa i mogu da utiču na njegovo postupanje.
Pozitivna rešenja, vidite li ih? Nemamo još vremena, još nekoliko pitanja. Pa ne, samo
hoću da kažem, reći ću pozitivna, ima nekoliko, ali moram da kažem ovo. Niko od nas nije tražio da izmenimo sve odredbe u Ustavu o pravosuđu. Niko.
Tražili ako se ne varam, samo Društvo sudija Srbije je zapravo bilo protiv izmena Ustava u delu pravosuđa, nego da se izmene.
Tako je, u ovom trenutku nije bilo potrebe da se menja Ustav iz raznoraznih razloga, to je već druga priča, ali ako su se već ustavne odredbe menjale, to zaista niko nije tražio od nas da izmenimo celokupan ustavni okvir i da destabilizujemo i društvo i pravosudni sistem. Ali se političari opredelili za tako nešto jer su shvatili to kao svoju priliku, ja to tako tumačim. Koje su dobre stvari? Ajde da kažem da to jeste dobra stvar što je sada razlozi za razrešenje sudije i tužilaca, odnosno za prestanak sudijske funkcije, ali prvenstveno za razrešenje, jer je to neka vrsta, da kažem, disciplinske mere, to je podignuto na ustavni nivo i to je dobro. To je postojalo i po Ustavu iz 1990. pa je bilo izbačeno iz Ustava iz 2006. godine. I dobro je to što zvanično ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe, znači predstavnici druge dve grane vlasti, nisu u sastavu Visokog saveta, što nije slučaj sa sastavom tužilaca. Ali, znate kako, sve ove ostale izmene, ja razumem kad kaže profesor Petrov ne može da bude vlast, sudska vlast neograničena, niko to ni ne traži, ali nezavisnost koju stručna javnost i sudovi, odnosno sudije traže za sebe, ne traže oni to zbog sebe, nego traže zbog građana. Mi moramo da razumijemo koje će posljedice biti za ovo društvo.
Namjerno
ako
ostavljam 7-8 minuta za građane. Jeste.
A šta je drugo? To je izmeštanje. Eto, njihovo iz sastava saveta. To bi bilo i ukidanje onog trogodišnjeg, da kažem tako, probnog mandata. To bi bile jedine dobre stvari. Ali sa ovim izmenama mi smo dobili, znate kao kad odete u pozorište i uživate u nekoj predstavi i u divnoj sceni sa divnom scenografijom, pa vi znate da to izgledaju kao kuća, kao selo, iza svega toga, ali znate da su to samo slike i da iza toga to ne stoji. E tako i mi sada imamo. Imamo jednu postavku u ovom ustavu u kome sve izgleda vrlo idilično, možda baš ne sve da izgleda idilično, ali tako, kao Bože moj, imamo parole da će sudstvo biti nezavisno i da će sve biti jako dobro, a u stvari iza toga se kuva vulkan koji će da eksplodira u posljedice koje ću vam reći kasnije, pošto očigledno hoćete kasnije da kažem koje će posljedice biti.
Možete da kažete posljedice, pa onda
pa evo, najmanje tri posljedice da
kažem.
Da čujemo
kakve posljedice mi građani
pa to, snosimo. To hoću da kažem. Znači, vi imate situaciju ajde prvo da kažem, ukida se potpuno nešto što smo mi stalno imali tokom naše nove državnosti u posljednje dva veka, a to je nepremestivo sudije. Mislim, u 19. veku su sudije imale nepremestivost, imali su i državni činovnici u 19. veku u Srbiji. A mi sada to nećemo imati zato što će u slučaju preuređenja, to je isto novi neodređeni termin za koji se ne zna šta je tačno, sudija biti premešten, moći će da bude premešten bez njegove saglasnosti u drugi sud. Ne kaže se istog ranga, ne kaže se u istom gradu. Tako da sudija kasacionog suda može da ode u sud najnižeg ranga, ili ja iz Beograda mogu biti upućena u Bujanovac ili već Ivanjicu, gdje je bio i Nušić, ne bi mi ni bilo loše u Ivanjici.
Dakle, ne postoji,
da, moguće da će me ozbiljno shvatiti. Ne postoji garancija, jer preuređenje može biti sve. U današnjem ustavu, sada važećem ustavu, stoji da sudija može biti premešten bez svoje saglasnosti ako bude ukinut sud u kome on radi ili pretežan deo njegove saglasnosti. I to je jasno onda, i onda se on šalje u sud sličnog stepena, odnosno koji je preuzeo nadležnost. A sada, kad vi kažete preuređenje, da li je preuređenje ako promenite naziv suda? Da li je preuređenje ako sad četiri apelacijona suda spojite u jedan? Da li je preuređenje ako promenite područje suda? Sve može biti preuređenje i to ostavlja ogromnu diskreciju politici.
I onda će građani još duže čekati na pravdu.
Ovako, građani zaista neće moći, evo samo ovako, građani zaista neće moći odmah da osjete posle mjesec dana loše posljedice ustava. Nisu ni dužni da pretpostavljaju. Mi znamo da će to biti posle godinu dana, posle 5 godina, posle 15 godina, te loše posljedice će se osjećati. A o čemu će se osjećati? Građanin neće imati pravo na pravično suđenje, jer pravično suđenje podrazumeva nezavisnost sudije.
Gospođo Boljević, kad god se priča o pravosuđu, nama samo, se slušalci javljaju, dozvolit ću samo da ne zaboravim pitanje, i kažu da li znate koliko godina čekam. Vi
pa
sami znate i
pa
po
da li anketama, vi mislite da su ove
kako građani gledaju na
pa da li vi mislite pa uh-huh. Mi sada živimo posljedice reizbora iz 2009. Mi i sada živimo. Zar građani misle da se to nije, da se to ne bi moglo primetiti? Hoću da kažem samo tri posljedice koje će se osjetiti. Jedno je ovo koju sam rekla, drugo je pravna destabilizacija strašna, potpuna pravna nesigurnost, i treće je jačanje, strašno jačanje političke volje u odnosu na pravosuđe. Mislim, ne zna se prosto, i u odnosu na pravosuđe i u odnosu na obaveze države koje ona po zakonu ima u svim svojim oblastima koje radi. A to znači nema vladavine prava.
Gospodine Lazoviću, da li vi možete da prenesete svoje mišljenje kako vas građani vide kao tužilaštvo?
Ono što ovo rešenja daju u ovom momentu, mislim da neće doprineti nekim trendovima koje su postojali kada je u pitanju tužilaštvo. Znači, u posljednjih nekoliko godina videli smo različite pomake kada je u pitanju saziv Državnog veća tužilaca, raspisanje veliki broj konkursa, primljen veliki broj zamenika, sve u cilju, dakle, rasterećenja tužilačke organizacije koja od 2013. godine trpi strahovite pritiske od promjene zakonika u krivičnom postupku i uvođenja tužilačke istrage. Počelo je nešto da se radi na tome, znači, kako bi naravno to sve bilo efikasnije i bolje. Zatim, odredbe ovog nacrta, koje također vidimo kao loše, jesu upravo ove odredbe koje se tiču također o premeštaju ili upućivanju protiv volje tužilaca i smanjenje njihovih imuniteta u okviru postupanja. Tako da bojim se da suštinski ovakve odredbe, znači gubitak prosto mogućnosti da se utiče na neke dalje postupke tužilačke organizacije u smislu ovog umanjenja broja članova, i ove odredbe koje možemo da shvatimo kao jednu ideju ili zastrašivanje u smislu tih premeštaja i umanjenja imuniteta, može dovesti do toga da se tužilaštvo faktički, umjesto da se dalje reformiše i otvori u svom funkcionisanju, pod nekim plaštom zastrašivanja, pretnjama o premeštaju, upućivanjima i slično.
Zamislite ako se tužilac plaši i ako je zastrašen, šta onda mi građani da
ne, tužilaci nisu, ovo je, kažem vam, ideja. Ovo je ideja, znači nije sporno da se to dešavalo i nije sporno da to predstavlja sastavni deo posla, znači ne, niko se ne plaši u tom smislu, ali prosto te ideje koje prolaze kroz ustav da zbog nečega sutra možete biti na taj način upućeni, premešteni i bez svoje saglasnosti, to vam prosto eto, ukazuje na neku mogućnost da u svom radu razmišljate o tome da li bi neko sutra zbog neke vaše odluke, a tužilaštvo je uzelo dobar deo nadležnosti i kada je u pitanju poslednja izmena u smislu rukovođenja istražnim postupkom u smislu odbacanja krivične prijave, u smislu normalno odlučivanja da li će neko biti uopšte optužen i ići pred sud ili neće, znači uzeo je zaista jedan veliki deo nadležnosti i posao je zaista ozbiljan i prosto uopšte nema mesta za neke ovakve odredbe koje bi neko pa čak i u nekom širem kontekstu mogao da protumači kao ideju da može biti sankcionisan zbog svog.
I evo, stižemo do kraja, niste mi samo odgovorili na pitanje zašto mislite da građani nemaju bolju percepciju kad je reč o tužilaštvu i uopšte o pravosuđu. Vas sam pitala, gospodine Lazović.
A što se tiče percepcije, ja kažem, pitanje koliko su građani koji ulaze u postupak, oni vide stvarnu situaciju. Pitanje koliko je uopšte građanima objašnjeno u kakvom se situaciji nakon reizbora i nakon sistemski ključni zakona koji su mijenjeni tokom 2013. godine, a koji nisu praćeni odgovarajućim sadržajem u smislu podrške da ti organi profunkcionišu sa novim nadležnostima, pitanje koliko su građani uopšte upoznati kakva je situacija.
Verovatno jesu na svojoj koži. Gospođo Boljević, rekli ste pre gotovo možda 15 godina reforme ne mogu preko noći, reforme ne mogu ni za 5 ni za 10 godina, ali ja sad spomenuh pre 15 godina, svaka od ovih reformi evo ovako izgleda kako izgleda.
Pa svako od ovih reformi se zove reforma, ali nije reforma, u tome je problem. Svako od ovih reformi je u stvari unazađivala pravosudni sistem i mi smo sad u situaciji kad smo pogledali ove predloge ustavnih amandmana da kažemo pa čekaj, ja bih da podsjetim naše ustavotvorce i zakonodavce da neka od da hoću da imam ona prava koja je imao sudija u 19. veku u Srbiji. Da li treba mi u 21. veku to da radimo? Da li svaka nova politička garnitura treba da smišlja svoj način na koji će da dođe do svojih sudija i tužilaca? Pa kako onda građani mogu, ja slušam kolegu Lazovića, kako oni mogu uopšte da očekuju da se nešto desi kad neprestano, evo deceniju po deceniju, mi bivamo kažnjavani, ponižavani, ne samo strukovno udruženje, nego cela struka, biva nam prećeno, bivamo omalovažavani.
Jeste dovoljno glasni? Da li postoji ta hrabrost koja bi mora da bude oličenje
za
sudiju?
Tu moramo zajednički, samo da vam kažem, ja ovako, stalo se, svako malo se postavlja pitanje, to vidim da se u Hrvatskoj jako često postavlja pitanje, koliko sudije mogu da istupaju u javnosti i mislim da je presuda Baka protiv Mađarske 2016. godine rešila tu dilemu konačno, presuda suda u Strasburu, kada je rekla da sudija ne samo da ima pravo da priča o pravosudnoj politici i o merama koje se preduzimaju, nego je to njegov etički imperativ, da to mu je i dužnost. Te u tom smislu sudije u Srbiji nisu dovoljno glasne, ali ipak jesu dovoljno glasne i bile bi i glasnije da su i mediji glasniji. Nažalost, meni se čini da je ovde svaka struka dosta pod presijom i posebno čini mi se da mi sa novinarima delimo zajedničku sudbinu, da smo pod velikom presijom i da ne možemo u stvari na taj način da ne možemo svoju nezavisnost da ostvarimo.
Nadam se da se posljednjih 50 minuta niste osjećali da ste pod presijom, da ste rekli sve što ste želeli. Hvala što ste odvojili vaše vreme za današnje
glasanje. Hvala i vama, vi ste jedan od retkih medija koji pruža, u ostalom vi ste i javni servis koji pruža nama priliku kao građan da i mi iskažemo svoje mišljenje i mi smo se i televiziji kao javnom servisu obratili zajedno strukovno udruženje sudija i tužilaca tražeći da mi kao građani i oni građani koji su zainteresovani dobijemo priliku da u debatnim emisijama koje su praktično uništene, nema ih više, da u tim debatnim emisijama malo objasnimo šta se u stvari dešava.
Debata, razgovori, etika, a onda reforma dođe i da se manje o njoj govori, naravno. Hvala najlepše.
Hvala i vama.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja Tužilaca Srbije, bili su danas gosti Talasanja. Prijatno.